7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Între sărbători, guvernul anunță că gazele rusești s-au scumpit cu 20%.
Un ziarist a fost împușcat la Sofia, tocmai când noul guvern bulgar caută să lustruiască imaginea țării.
Și noi prognoze pentru 2010 în viziunea unor formatori de opinie din Republica Moldova.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Compania rusă de gaze Gazprom a anunțat guvernul Republicii Moldova că de la 1 ianuarie 2010 prețul pe care va trebui să-l plătească pentru 1000 de metri cub de gaze va fi de $233, cu 41 mai mult decât anul trecut. Potrivit ministrului economiei Valeriu Lazar, anunțul a fost făcut printr-o scrisoare primită de la compania rusă de stat. Ministrul Lazar a spus și că principala problemă pentru guvernul Vlad Filat va fi de a găsi soluțiile pentru a sprijini familiile social vulnerabile față de efectele acestei scumpiri. O opinie de expert imediat în timpul emisiunii. În ultimele 24 de ore, în Republica Moldova au murit încă 3 oameni infestați cu virusul noii gripe AN1H1, informează Jurnal TV. Potrivit sursei citate, până în prezent 33 de persoane au murit în Moldova din cauza acestei noi forme de gripă. Într-o intervenție pentru site-ul Jurnal TV, directorul centrului Wiesenthal din Ierusalim, Efraim Țurov, a declarat că decizia autorităților moldovene de a nu deschide dosare penale celor care la 13 decembrie au organizat o manifestație antisemită, vandalizând un însemn religios al comunității evreiești, sfeșnicul cu 9 brațe, va alimenta noi conflicte interetnice, vandalism și acțiuni antisemite. În opinia domnului Țurov, amenda aplicată celor vinovați de 600 de lei este, cităm, o glumă proastă și situația ar putea avea un impact negativ asupra imaginii internaționale a Republicii Moldova. Pe plan internațional, președintele Statelor Unite, Barack Obama, se întâlnește astăzi cu cei mai importanți responsabili pentru problemele securității Americii, urmând să discute întărirea măsurilor de securitate după încercarea de a arunca în aer un avion cu pasageri de către un atentator sinucigaș în ziua de Crăciun. Cel suspectat că ar fi încercat să arunce în aer avionul care zbura între Amsterdam și Detroit este un nigerian de 23 de ani, despre care se crede că ar avea legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. Iranul a acuzat în jur de 60 de organizații internaționale implicate în apărarea drepturilor omului și promovarea democrației, printre care și serviciul persan al postului nostru de radio, Radio Farda, pentru ceea ce autoritățile de la Teheran numesc implicarea într-un război lent împotriva Iranului și în revoltele post-electorale. Pe lista organizațiilor proscrise se mai află și BBC-ul, Institutul pentru o Societate Deschisă, Human Rights Watch și organizația Freedom House. Georgia a lansat un canal de televiziune prin cablu în limba rusă la inițiativa președintelui Mihail Saakashvili și plătit integral de guvernul de la Tbilisi. Printre moderatorii programului se numără și Oleg Panfilov, președintele Centrului pentru Jurnalism în Situații de Urgență de la Moscova, și Ala Dudaeva, văduva fostului lider cecen Jocar Dudaev. Liderii opoziției georgiene au criticat decizia guvernului Saakashvili, spunând că va duce la agravarea tensiunilor dintre Moscova și Tbilisi și chiar la un nou război.
Acestea au fost știrile de la ora 19. Mai multe știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Luni, premierul Filat și vicepremierii au prezentat presei rezultatele primelor 100 de zile de guvernare, insistând mai ales pe faptul că au evitat intrarea țării în incapacitate de plată și au făcut pași înainte în integrarea europeană. Conferința de presă de ieri a adus însă și cel puțin o informație nouă, anume că se scumpesc gazele rusești cu 20%. Paul Hodorogea a încercat să afle ce impact va avea scumpirea asupra cetățeanului de rând.
Expertul Ion Preașcă ne-a explicat că această scumpire a gazelor va afecta în primul rând centralele termice, care vor cere un preț mai mare pentru căldură.
În proporție de 90% centralele noastre termice lucrează pe gaz. În mod sigur că acesta va duce la scumpirea tarifelor la gaze pentru consumatorii casnici, consumatori industriali, plus la care ceturile bănesc vor solicita majorarea tarifului de producere a energiei electrice și energiei termice și plus majorarea aceasta a energiei pe fi aduși la majorarea tarifului final pentru consumatori.
Practic ne așteptăm la niște măriri de prețuri în lanț.
Da, o asta doar a început, fiindcă din declarațiile vicepremierului Lazar este că pentru primul trimestru prețul petrolului continuă să crească, în al doilea trimestru prețul poate să mai crească la gaze. Cred că Andreea o să încearcă să facă o estimare a prețului pe întreg anul ca să nu modifice prea des tariful la gaze.
Guvernul poate face cumva ca să abere populația?
Da, are toate instrumentele, deci prin, așa zis, ajutor social, prin alte măsuri compensatorii, deci e necesar și e obligația guvernului.
Ion Preașcă ne-a mai spus că gazul s-a scumpit din cauza măririi prețului la petrol și a deprecierii leului față de dolar. Moldova nu este singura țară căreia îi se cere un preț mai mare. Ucraina va fi nevoită să plătească un tarif cu 27% mai mare decât în 2009. Mai favorizată, în schimb, rămâne Belarus, care va plăti $170 pentru 1000 de metri cub de gaze, a mai specificat expertul Ion Preașcă. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Gigantul Gazprom continuă să fie cea mai mare companie din Rusia și cel mai mare producător de gaz din lume. Dar vremea lui de glorie pare să apună. Așa crede cel puțin cercetătoarea americană Stacey Clausen, bursiera centrului Woodrow Wilson din Washington, într-un comentariu scris pentru Europa Liberă și tradus de Ileana Giurchescu.
Se aștepta o creștere a capitalului la peste $1 miliard, spune Stacey Clausen, până în anul 2015. Tot atunci se prevedea că acțiunile Gazprom să fie tranzacționate pe bursa de la New York. Un an și jumătate mai târziu, situația pare să se fi schimbat radical. Profitul net al companiei a scăzut la jumătate în primele două trimestre ale anului 2009. Contextul internațional se schimbă de asemenea și nu în favoarea Gazprom. Potrivit ultimului raport al Agenției Internaționale pentru Energie, oferta de gaze naturale este mai mare decât cererea, un dezechilibru care va continua să se accentueze. În 2015, gazoducte și depozite de gaz lichefiat ar putea rămâne chiar nefolosite. Mai îngrijorător pentru Rusia, apreciază experta americană, este faptul că scade cererea în Europa, parțial din cauza recesiunii, dar parțial din cauza faptului că până în anul 2020, țările Uniunii Europene s-au angajat ca 20% din consum să fie din surse reciclabile. Se adaugă temerile europenilor care după două războaie ale gazului între Rusia și Ucraina caută acum insistent surse alternative de energie. Pe de altă parte, capacitatea Gazprom de a exploata noi zăcăminte sau de a mări producția este limitată de o tehnologie ineficientă, o infrastructură învechită și un management incapabil. Se adaugă faptul că țările central-asiatice, element cheie pentru a asigura livrările Gazprom spre Europa, încep să-și reorienteze exporturile spre China și Iran. Nu este clar ce strategie de viitor are Rusia, dar la sfârșitul anului trecut, în discursul tradițional în plenul Parlamentului, președintele Dmitri Medvedev declara că trebuie să se renunțe la o economie a cărei dezvoltare se bazează pe exploatarea resurselor energetice. Desigur, Gazprom ar avea nevoie de tehnologie modernă și de investiții străine, scrie Stacey Clausen, autoarea comentariului. Numai că investitorii sunt descurajați de exemplul din trecut a multor contracte încălcate de partea rusă. Climatul de investiții în Rusia nu le este favorabil, iar liberalizarea pieței gazului în Rusia, o altă măsură necesară modernizării, este foarte nepopulară pentru moment printre politicieni, încheie Stacey Clausen, cercetătoare la centrul Woodrow Wilson de la Washington.
A fost Ileana Giurchescu.
Un om asasinat în plină zi a pus sub semnul întrebării ambiția noului guvern bulgar de a îmbunătăți imaginea țării, considerată cea mai coruptă și cea mai bântuită de crimă organizată din întreaga Uniune Europeană. De la Sofia, relatează Petru Petkov.
La numai 50 de metri de la Direcția Poliției Municipale și Palatul Justiției în centrul Sofiei a fost împușcat Bobby Țâncov, cunoscut ziarist de radio, autor al unor emisiuni de scandal. Atacanții au anihilat cu arme de foc cei doi bodyguards ai lui Țâncov după ce au tras trei focuri de armă în ziarist. El a decedat la fața locului, iar bodyguardii săi au fost internați la Spitalul Militar Central în stare foarte gravă. Pe data de 14 noiembrie anul trecut, Țâncov a declarat că unul din capii lumii interlope, Stefan Bonev, zis Sacu, l-a amenințat cu moartea dacă nu va înceta să mai scrie despre dispariție stranie a unui concurent al lui în piața narcoticelor, Metu Iliensky. În ultimul timp, Țâncov a devenit nou scriitor al mafiei bulgare. El a publicat mai multe articole în presă de scandal. Între timp au apărut informații despre legăturile sale cu Zlotomir Orsov, zis Bareta, anchetat sub acuzație comerț cu narcotice și tentative de asasinat. Asasinarea lui Țâncov este prima acțiune publică a crimei organizate după instalarea la putere a guvernului condus de ex-generalul de poliție Boyko Borisov. Cunoscutul ziarist de scandal a avut soartă scriitorului Gheorghe Stoev, care, ca și el, a început să publice amintirile sale din vreme când a fost implicat personal în acțiunile mafiei bulgare. Stoev a fost împușcat în cap de un asasin anonim pe data de 7 aprilie 2008 în apropiere hotelului Sufiot Pliska. În 2006, Țâncov a fost rănit în fața locuinței sale. În 2005, o bombă a fost detonată în fața locuinței părinților săi. Țâncov a mai supraviețuit un alt atentat cu armă de foc. În 2004 a devenit cunoscut că printre bodyguardii ziaristului de scandal s-au numărat și câțiva ofițeri din Serviciul pentru Pază și Protocol. Împotriva sa au fost inițiate mai multe anchete penale sub acuzație de fraudă și excrocherie. Câțiva oameni de afaceri, printre care Vane Cervencula, care a supraviețuit un atentat cu bombă, l-au acuzat de deturnarea mai multor 10.000 de euro. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În obișnuitul său comentariu de marți, Neculai Constantin Monteanu s-a oprit de data aceasta asupra suferințelor mediului ambient în Europa răsăritană.
O organizație neguvernamentală engleză cu preocupări ecologice a lansat sintagma amprenta de carbon cu iradieri în mai multe țări europene. Este o formulă prin care se calculează cantitatea de dioxid de carbon eliminată în atmosferă de fiecare european. Calculul se face în funcție de mijloacele de transport folosite, suprafața locuinții, abitudini cotidiene, consumul de apă și de electricitate, gadgeturile electronice și aparatura electrocasnică utilizată, tipul de iluminare și de încălzire. Inițiativa a ajuns și în România, promovată de organizația neguvernamentală Generația Verde. Generația Verde își propune să informeze și să educe în spiritul protejării și îmbunătățirii calității mediului, să dezvolte parteneriate între organizații interesate de conservarea mediului, să faciliteze crearea unor grupuri de lucru în rândul adolescenților din România pentru păstrarea, îngrijirea și protejarea mediului. Organizația este sprijinită de o comisie europeană, de Ministerul Mediului, de Ambasada Marii Britanii de la București și de o universitate privată. Ceea ce s-a stabilit până acum este de natură să alarmeze. Un român poluează în medie cu 9,1 tone de dioxid de carbon pe an, cu două mai mult decât media europeană. E mult, îngrijorător de mult. Adevărat, consumul de energie este și un indice de civilizație, cu consecința nedorită a producerii dioxidului de carbon. Românii însă nu se bucură de confortul și de binefacerile civilizației europene. Totuși, produc pe an cu 2 tone mai mult dioxid de carbon decât media europeană, deși multe unități industriale poluante au dispărut din cauza ineficienței. Problema este că intrarea în forță a societății de consum au găsit fostele țări comuniste, România și Moldova inclusiv, nepregătite să facă față consecințelor. Societatea de consum produce și deșeuri, mai ales plastic și metal, fără a genera preocupări adecvate, instituționale și politice pentru reciclarea lor. O cutie de aluminiu dispare natural în 100 de ani. O pungă de plastic în 30 de ani, iar o sticlă de plastic nu se degradează complet niciodată. Cine a trecut pe lângă gropele în care se depozitează gunoiul în menajer urban, nu se poate să nu fi văzut covorul de pungi de plastic risipit de vânt care de kilometri pe marginea drumurilor, căilor ferate și pe câmp. Multe râuri și lacuri sunt asfixiate de tone de pungi și sticle de plastic pentru că societatea de consum a ajuns și în mediul rural, unde nu există nicio preocupare pentru protecția mediului. Protecția mediului după 2 decenii de poluare este costisitoare și banii sunt puțini pentru țări sărace ca România și Moldova. Dar nu mai puțin adevărat că și din gunoaie s-au făcut avere frumușele, iar unele dintre gunoieri au intrat deja și în politică. și bani s-ar găsi, inclusiv din fonduri europene, dacă ar exista și o preocupare pentru cheltuirea lor eficientă. Până atunci, ONG-ul Generația Verde trebuie salutat și susținut, nu prin renunțarea la confort, ci prin renunțarea la risipă. Și la asta poate contribui fiecare dintre noi. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Continuăm astăzi seria de interviuri de la acum până dintre ani, când corespondenții Europei Libere au rugat analiști și formatori de opinie de la Chișinău să anticipeze cum va arăta 2010. Iată ce i-a spus lui Vitalie Enache Igor Munteanu, directorul executiv al Institutului IDIS Viitorul.
Anul 2010 va însemna în mod necesar o deschidere față de Uniunea Europeană, pentru că se începe negocierea acordului de asociere. Dar conținutul mijlocit acestui acord trebuie să fie privit în strictă raportare la marile probleme cu care se confruntă Republica Moldova. Și asta ține de o economie mai competitivă, un spațiu public garantat de instituții care stau în serviciu cetățeanului și nu a oligarhiilor, o politică externă flexibilă și în același timp credibilă în raport cu ambele emisfere sau poluri la care ne raportăm, Rusia sau Occident, o relație de prietenie asumată cu statele vecine și nu doar o prietenie festivistă, ci o prietenie în care ne putem rezolva lista de probleme întârziate pe agenda cu Ucraina sau cu România.
Credeți că în acest an 2010 se vor limpezi apele în urma unor eventuale alegeri anticipate?
Cea mai mare parte, 54% după sondajul nostru, 74% din populație își dorește să aleagă președintele țării în mod direct. Evident, aceste lucruri trebuie luate în considerație și trebuie înțelese și învățate foarte bine de clasa politică. Pentru că nu trebuie să ne aventurăm să inițiem o nouă amendare a Constituției, cum s-a făcut în anul 2000, fără a cunoaște opinia publicului sau ignorându-l. Pentru că, până la urmă, el se va răzbuna. Și ceea ce s-a întâmplat cu venirea comuniștilor în 2001 poate fi explicat exact în această răzbunare a publicului față de niște aventuri inițiate de clasă politică. Eu nu-mi doresc alegeri anticipate în anul 2010, pentru că consider că această țară are mult mai multe lucruri de făcut la nivelul reformelor interne și a politicilor care trebuie să demonstreze nu doar bunăvoință sau disponibilitate, ci capacitatea statului de a se integra în structurile de care are nevoie. Ori fixarea unor alegeri anticipate va însemna și o anumită deraiere a agendei politice spre alte scopuri.
Noastră ați calculat cum ar putea fi evitate aceste alegeri anticipate?
N-aș vrea să luați opinia mea drept ca o soluție magică care poate descuia toate lăcățele și toate ușile. Există soluții tehnice propuse de către constituționaliști, prin care reforma Constituției și schimbarea unei alte Constituții, care înseamnă, de fapt, introducerea unei alte republici, după modelul francez, ar însemna și alte reguli. Respectiv, s-ar rezolva probleme fundamentale de stabilitate și previzibilitate acestei țări, chiar dacă anumite așteptări pe anumite segmente politice nu vor putea fi satisfăcute. S-ar putea să existe un anumit interes printre partidele chiar din Parlament, care ar dori o clarificare definitivă, finală, prin noi alegeri. Dar acest lucru ar putea să afecteze negativ felul în care putem răspunde cu rezultate concrete la așteptările investite în Republica Moldova. Și cred că anul 2010 exact reprezintă anul marilor deschideri spre interesul public și anul în care putem să urmăm și un interes definit pe termen lung.
A fost Igor Munteanu, directorul executiv al Institutului IDIS Viitorul, într-un interviu acordat lui Vitalie Enache.
Premierul Filat a spus recent că economia moldoveană și-ar putea relua creșterea încă din primul trimestru al anului curent. Este o opinie împărtășită într-un interviu acordat lui Radu Benea de economistul de la Chișinău, Iurie Gotișan.
Există semnale, atât pe intern cât și pe extern, că trimestrul 4 al anului 2009 ar fi fost punctul de jos al crizei și s-ar putea să fie ultimul trimestru de scădere economică, urmând ca economia să-și reia creșterea nominală, începând cu primul trimestru al acestui an, în cel mai rău caz în trimestrul 2 al anului. Probabil că oamenii de afaceri, exportatorii, producătorii moldoveni sunt în așteptarea unor semnale sigure de revigorare de pe piețele regionale.
Ce sector credeți că ar putea să înceapă sau să ar putea să ajute la relansarea economică a Republicii Moldova în 2010?
De fapt, în 2010 Moldova ar avea un mare avantaj care poate garanta o revenire, eu știu, relativ rapidă. Și anume că sistemul financiar, în particular cel bancar, nu a fost afectat, nu au falimentat bănci și nu a fost nevoie de intervenția statului ca în alte țări. Bine, cazul Invest Privat Bank este ceva distinct. Chiar dacă ai recesiune, însă merge sistemul financiar, poți ieși mult mai ușor din ea. Cu certitudine că sistemul bancar se va confrunta în 2010 cu problema creditelor neperformante, ceea ce înseamnă că băncile vor continua să fie mult mai restrictive la acreditare și foarte atente la costuri.
Ce ați putea spune despre piața imobiliară în 2010, un alt sector cu așteptări mari, mai ales în rândul populației?
În 2010, cred, am putea să mai asistăm la potențiale diminuări ale prețurilor pe această piață, însă cel mai înțelept ar fi ca cei care își doresc o casă puțin să aștepte și să urmărească evoluțiile pieței imobiliare.
Dar 2010 ar putea fi și el un an electoral, cum a fost anul trecut, și dacă vor fi alegeri, nu credeți că ritmul promisei relansări economice s-ar putea diminua?
Bineînțeles, nu trebuie să uităm că anul 2010 ar putea fi iarăși un an electoral, respectiv cursul reformelor economice sau potențialelor schimbări ar putea să sufere unele modificări. Bine, până la urmă, economicul mai mult sau mai puțin depinde și de politic. Cred eu că politica fiscală și bugetul aferent anului 2010 sunt de o manieră austeră și restrictivă, însă altfel nu se putea în actualele condiții de criză și cred că autoritățile vor face tot posibilul să optimizeze anume finanțele publice ale statului.
În 2009 am avut o stagnare a prețurilor. La ce ne putem aștepta în anul 2010?
Poate mai mult decât în anii precedenți, în 2010 prețurile, în particular inflația, va fi ținta țintelor. În dependență de comportamentul acesteia se vor comporta, cred eu, și ceilalți indicatori macroeconomici cu impact destul de mare pentru publicul larg. Deocamdată se poate spune cu probabilitate că rata anuală a inflației nu va depăși și limitele de 5% stabilite în proiectul de buget pentru 2010, dar cu șanse mari să iasă din prognoze, având în vedere o eventuală creștere a prețurilor la importul de hidrocarburi, în particular gaze naturale și agenți energetici, fapt care a fost declarat și de autorități. De fapt, inflația va rămâne indicatorul cu cel mai mare impact în economie.
Și rata cursului de schimb, leu-dolar, leu-euro?
S-ar putea ca Banca Națională a Moldovei să practice și în 2010 un regim valutar dirijat, mai ales pentru a ține în frâu inflația. Dar dinamica cursului va depinde și de evoluțiile pe piețele regionale și internaționale.
Va fi anul 2010, anul investițiilor străine, așa cum speră autoritățile?
Relația foarte bună care a fost închegată între autorități și organismele financiare internaționale în 2009, în particular cu Fondul Monetar și Banca Mondială, va fi, cred eu, în 2010 un semnal foarte bun pentru investitorii instituționali și de altă talie. În plus, relansarea relațiilor guvernului cu Comisia Europeană în 2009, aceasta din urmă disbursând o serie de finanțări de mai multe zeci de milioane de euro, constituie un mare avantaj pentru demararea unui nou acord cu aceasta la începutul acestui an. Nu putem să nu amintim și despre colaborarea productivă a guvernului cu Corporația Provocările Mileniului, fapt pentru care deja la sfârșitul acestei luni urmează să fie semnat programul compact menit să îmbunătățească situația din unele sectoare de infrastructură. Cu siguranță că nu vom avea un an ușor, ținând cont de conjunctura economică, dar cu multă muncă, răbdare și năzuință, dificultățile pot fi depășite, măcar și parțial.
Opinia economistului Iurie Gotișan într-un interviu consemnat de Radu Bene.
Într-un dialog cu colegul nostru, Vasile Botnaru, istoricul Igor Cașu a spus că economia, mai exact relansarea ei cât mai grabnică, este cheia succesului politic al Republicii Moldova în 2010.
Sigur că cea mai mare problemă mi se pare cea a depășirii crizei economice, pentru că de asta depinde și, să spunem așa, configurația cu viitoarea puterii, pentru că într-un fel sau altul vom ajunge fie la alegeri anticipate, fie la un referendum privitor la schimbarea Constituției, parțial sau integral, așa cum s-a discutat în ultimul timp la noi. Mă aștept de asemenea ca Moldova să semneze tratatul de asociere cu Uniunea Europeană și chiar dacă acesta nu ar conține o promisiune concretă când Moldova va accede în Uniunea Europeană, este important să avem o apropiere față de Europa, este important să obținem dreptul cetățenilor moldoveni la libera circulație și este important de asemenea să extindem lista aceea a produselor pe care putem să le comercializăm în regim preferențial pe piața Uniunii Europene. De asemenea, mă aștept să rezolvăm și această criză politică, unii o numesc constituțională, a alegerii președintelui și este evident că cel mai probabil președintele va fi Marian Lupu.
În anul 2009, majoritatea parlamentară a pornit motoarele pentru o reformă constituțională. Unii pledează pentru rescrierea doar a unor articole, altă parte a alianței pledează pentru rescrierea Constituției și adoptarea prin referendum eventual. Dumneavoastră, cum credeți, cum se vor desfășura evenimentele? Ce evoluții va avea reforma constituțională?
Este greu de spus pentru că chiar în rândul alianței nu există un consens în această privință. Unii spun că reforma constituțională va avea loc după alegerile anticipate, alții spun înaintea alegerilor anticipate. Eu mai ales că nu sunt jurist, îmi vine greu să spun acest lucru, dar cu siguranță când s-a organiza un referendum, cred că majoritatea populației Republicii Moldova va vota pentru această schimbare, esențial aceea că președintele de acum încolo să fie ales de către popor, așa cum a fost până la 2000, când s-a schimbat acest articol. Ce s-a făcut în 2000, de fapt, nu a fost o chestiune, să spunem așa, rău intenționată, nu neapărat. Adică, poate pe viitor ar fi bine ca președintele să aibă atribuții mai mult simbolice, să țină mai mult de politica externă și, de fapt, centrul puterii în Republica Moldova să fie un guvern care să fie responsabil în fața Parlamentul. Deci, fără o majoritate parlamentară nu poți crea un guvern consolidat și așa mai departe și, în același timp, președintele care va fi ales de popor va servi ca un arbitru, dacă vreți, care nu va fi responsabil în fața Parlamentului, așa cum este astăzi după legislația actuală, ci va fi responsabil în fața cetățenilor. Și aici, cred că este o bază pentru a crea un echilibru de putere. Dar, iarăși, mă refer la acest lucru că este nevoie de reducerea prerogativilor președintelui. Altfel vom ajunge la situația în care există crize în România și așa mai departe, unde există un sistem mixt prezidențial, semi-prezidențial, semi-parlamentar. Aș prognoza pentru anul viitor condamnarea comunismului de către Parlamentul Republicii Moldova în condițiile în care majoritatea partidelor din actuala Alianță pentru Integrare Europeană vor ajunge la un consens în acest sens. Unii sunt pentru condamnarea comunismului, alții sunt împotrivă. Eu cred ca istoric este important să condamnăm comunismul pentru că este un act care trebuie să preceadă integrarea noastră în Uniunea Europeană, pentru că acolo unde vrem să ajungem, statele europene sunt atașate democrației, drepturilor omului, iar zona în care vrem să ieșim din spațiul sovietic, post-sovietic, este o zonă unde ierarhia valorilor, valorile au fost altele decât cele care le promovează Uniunea Europeană.
Asta ar însemna și interzicerea Partidului Comunist și a simbolicii?
Asta rămâne deja elita politică să discute. N-ar fi rău să revenim la interzicerea Partidului Comunist, la această titulatură de Partid Comunist, lucru care s-a întâmplat deja la începutul anului 90. Știm foarte bine că în 93 acest articol a fost repus în drept prin conivența lui Pietru Lucenschi. El a explicat recent la Vocea Basarabiei că, de fapt, interzicând sau neinterzicând această denumire, totuși aceste forțe erau destul de puternici și oricum ele ar fi ajuns la putere. Eu nu cred acest lucru.
A fost istoricul Igor Cașu, intervievat de colegul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.